Nɔvi nyaselawo, yega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ, ame yi le mɔ gbɔ be yeatso ŋkekea ƒe gbedeasia na mi. Ene ta nya gbedeasia be in thought le ŋugbledewo me. Leke wòle be kristotɔ ƒe ŋugbledewo nanɔ. David be Yehowa aleke gbegbe nye mehelɔ̃ wò se le yi koe nye nye ŋugbledede ɖa. Aleke gbegbe nye mehelɔ̃ wò se lae yi koe nye nye ŋugbledede ɖa. Kristotɔ ƒe ŋugbledede ele be wònye ŋugbledede yiwo ke aku ɖe Mawu ƒe nya ŋu. Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ yi ŋu wòle be kristotɔ ƒe ŋugbledede nanɔ. Ta David gblɔ be Yehowa aleke gbegbe nye mehelɔ̃ wò se lae o yi koe nye nye ŋugbledede ɖa. Ema fia be David ƒe ŋugble yi ke wòdena ale wòbua tame nu yiwo ŋu wòbua tame le, nu yiwo ŋu wòdena ŋugble le, wowo nye Yehowa ƒe sewo. Nu yiwo ŋu wòda ŋugble le, nu yiwo ŋu wòbuna gbe sia gbegbea yi koe nye Yehowa ƒe sea. Mawu nya gblɔ le Joshua. Joshua ƒe agbalẽ tagba kpikpi enyi me be megaɖe ŋu le segbalẽ ŋu nàde ŋugble le ŋu nàbu ŋu zã kple ke le nànɔ segbalẽ ŋu bu ezã kpakple ke le ya ko hafi dzɔgbenyui kple amenuveve nadze yiwo me le wɔgbe me ŋkekewo katã me. Nyasela lɔlɔ̃tɔ, ŋkawo ŋue miawo míedena ŋugble le eye ŋkawo ŋue miawo míebuna? Anyigbadziŋuwoa alo ŋka? Megaɖe ŋu le segbalẽ ŋu ke nàbu ŋu ezã kple ke le eye nàha wɔ wo dzi ale eƒe nyawo me ɖe asi eya ko hafi dzɔgbenyui kple amenuveve nadze yiwo me le wɔgbe me ŋkekewo katã me. Esɔ kple nya ya David na gblɔ ebe Yehowa ƒe se la yi ŋu koe da ŋugble le. Amen. Yehowa ƒe se yi ŋu koe da ŋugble le. Ne míekpɔ Filipian 4:8 egblɔ be Filipian 4:8 egblɔ be gblɔe ba la nɔviwo, nu siwo nye nyateƒe, nu siwo dze abubu, nu siwo le dzɔdzɔe, nu siwo le dzadzɛ, nu siwo dze na lɔlɔ̃, nu siwo dze na gbɔgblɔ, ne nu dzame wɔwɔ aɖe li eye ne kafukafu aɖe li la, mi susu nu siawo ŋuti. Amen. Nu siwo dze na bubu, nu siwo le dzɔdzɔe, nu siwo le dzadzɛ, nu siwo dze na lɔlɔ̃, nu siwo dze na gbɔgblɔ, ne nu dzame wɔwɔ aɖe li eye ne kafukafu aɖe li la, mi susu nu siawo ŋuti. Paul le dzi be yeafia ŋu Filipitɔwo ku ɖe nu yiwo ŋu wòle be woade ŋugble le. ale wòle ƒe woƒe ŋugblededewo nanɔ ye ale yi wòle be woƒe susu me nanɔ. Ebe nu yiwo dze ne gbɔgblɔ, nu yiwo dze ne lɔlɔ, nu yiwo le dzɔdzɔe, nu yiwo dze ne kafukafu, ne nudzamewɔwɔ ɖe li la, nu yawo ya susu wo ŋu. Mi susu nu yawo ŋu. Egba miabe susuwo me ɖi. Nukawoe le susu me na mi. Nukawoe mie buna. Nukawoe mie gblɔna. Nukawoe mie susuna. Xixa me ƒe dzidzɔ lo alo hadzedze gbenɔnɔwo ŋue mie buna. Bɔle be ne nudzame wowɔ ɖe li, nu yiwo dze ne gbɔgblɔ, mi susu nu yawo ŋu. Nyasela lɔlɔtɔ, meŋu fia gaƒoƒo ya me kum ɖe ale yi míaƒe ŋugbledede tame bubuwo nanɔ. Colossians 3:2. Ebe Colossians 3:2. Mitsɔ miaƒe tame susuwo ɖo dziƒonuwo nu, menye anyigbadzinuwo o. Amen. Míaƒe ŋugbledede. Míaƒe ŋugbledede. Mitsɔ miaƒe tame susuwo miakɔ ɖo dziƒonuwo nu. Míaƒe tame susu mikɔe kɔ ɖo dziƒonuwo nu. Nukawoe le dziƒo? Ye ame aɖe fɔ Biblia be ne kɔe be tame susu wɔkɔ ɖo dziƒonuwo nu. Nu yawo wonye nya sesẽwo egba le Mawu subɔsubɔ me. Ame ya fɔ wu dɔkplo gaɖo. Eyi me lalo. Wo be ne kɔe be susu wɔkɔ ɖo dziƒonuwo nu. Elabena anyigba dzi afi ya emɔ ko zɔm miele. Labe anyigba dzi afi ya miegbɔna va dzodzo ge li. Labe anyigba dzi afi ya wogbɔna va anyigba ya trɔ ge. Gake le dziƒoa, tɔtrɔ ɖeke mele dziƒo ŋuwo. Yitɔ wobe miko miaƒe tame susu miakɔ ɖo dziƒonuwo nu ke menye le anyigba dzi nuwo ŋu. Amen. Nu yawo gɔme Davidawo se yita wo buna Yehowa ƒe sea ŋu ye Yehowa ƒe sea nye woƒe ŋugbledede zã kple ke le. Wo Mawu ƒe nyawo ŋu bum, wo Mawu ƒe lɔlɔ ŋu wɔwɔ ŋu bum ale gbegbe. Nyasela, wo hã dze agbagba na tru wo nɔnɔme. Biblia gblɔ le Romans 12:2, ebe mi tru miaƒe nɔnɔme to miaƒe tame susu ƒe yeye wɔwɔ me. Be miaƒe anyinɔnɔ naga ɖi xexe ya me tɔ o. Ke boŋa mitro miaƒe nɔnɔme to miaƒe tame susu ƒe yeye wɔwɔ me. Bena miabu nu yiwo nye Mawu ƒe lɔlɔnu eye wòdze blibo, wòle blibo, miabu nua kpɔ. Amen. Ni miekpɔ First Corinthians 2:12, ebe, k Ke miawo la mie xɔ xexea me ƒe gbɔgbɔ hafi boŋ gbɔgbɔ si tso mawu gbɔ la mie xɔ bena miate ŋu anya nu si mawu na mi eye nu siwo mie gblɔna hã eye mietsɔ nya siwo amewo ƒe nunya fia mi la o hafi mietsɔ nya siwo gbɔgbɔ la fia mi la boŋ eye mietsɔ gbɔgbɔmenuwo ɖɔ gbɔgbɔmenuwo ŋuti aleluya. Pɔl be yewo xɔ gbɔgbɔ yi ke mawu ene yewo eye yewo kɔ gbɔgbɔmenuwo kɔ ɖɔ gbɔgbɔmenuwo ŋu eye yewo mexɔna amewo ƒe nunya nu yi ke gblɔm amewo ƒe nunya le awu bena ne yewo te ŋu anye nu yi ke mawu ene yewo. Nyasela Yesu Kristo hã gblɔe ebe mi gatsi dzime ɖi o ɖe nu yi miaɖu nu yi miano nu yi miata mi gatsi dzime ɖi o mia fufu yi ke le dziƒo enye nu yawo katã. Nyasela lɔlɔtɔwo nye nufiame yawo no kpe ɖe ŋu o be ne li ɖe nakpɔ be nukawo ŋue bu mee le susu kawoe tame va no eɖu to reve Emmanuel akpɔ. Ye nɔba nye 024-140-5533. Aƒetɔ akpe na wo lo bubu na wo ŋkɔ ewo manomia xixe adze vivitsi me eya ta do wo dɔlawo wode tse nya na mi be nya na tse ku atse ku awo ŋdudzɔtuwo le miaƒe agbe me le Yesu Kristo mia ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.